ефір виходить громадська хвиля, спільний продукт журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Інна Безміна. Ми розпочинаємо другу годину громадської хвилі.
І у другій годині громадської хвилі ми продовжимо тему, яку ми почали у першій годині. Нагадаємо, що сьогодні 18 травня, річниця депортації кримських татар. І громадське радіо згадує разом зі своїми слухачами і своїми гостями про ці події. І, зокрема, є привід поговорити про сьогоднішні події у Криму, де окупаційна влада заборонила відзначати річницю пам'яті про депортацію.
Заборонила проводити мітинг, але не заборонила молитися.
18 мая одновременно во всех мечетях Крыма прошли молитвы в память о жертвах депортации крымско-татарского народа. Самой массовой молитва была в центральной мечети Симферополя Кибиб-Джами. Там собрались сотни мусульман. Часть людей молилась на улице. Дуа провел муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев. Сегодня мечеть – одно из немногих мест, где крымские татары могут собраться и вспомнить своих близких, погибших в депортации. Главное мероприятие – траурный митинг, которое ежегодно проходило в Симферополе 18 мая, крымские власти в этом году запретили.
Те года, видите, как-то проходило, шествие было, митинг был, все вспоминали. А сейчас вот так, наверное, пройдет. В мечеть пойдут, кто пойдет, кто не пойдет. Конечно, боятся. Как не боятся, если завтра вызовет, скажут, что-то там. Кому охота в тюрьму лезть сейчас? Просто так.
Поделился местный житель. Как известно, 18 мая 1944 года из Крыма за одну ночь были депортированы более 180 тысяч крымских татар. Корреспондент из Крыма для Общественного радио.
Щоб продовжити кримську тему, ми хочемо запропонувати вам послухати нашу традиційну рубрику «Новин Криму» від наших колег-кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Вікторія Ярмолаєва. Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначається День скорботи і пам'яті у зв'язку з 71-ю річницею депортації кримських татар радянською владою. На Майдані Незалежності в Києві відбувся вечір реквієм та мітинг. У цьому році окупаційна влада півострова заборонила проводити традиційний траурний мітинг 18 травня в центрі Сімферополя. Кримська влада заявила, в Росії прийняли закон про відновлення прав депортованих, тому мітинги на півострові немає потреби проводити, каже російський заступник голови Криму Ремзі Ільясов.
По виконанні цього указу, звісно, проводиться робота. Є об'єктивні причини, є суб'єктивні причини, але сьогодні ця робота ведеться. Я вже неодноразово говорив, що робити, що предполагається робити. Тому я вважаю, що ітоги підводити все-таки треба буде, скоріше всього, 21 апреля, з дня прийняття цього указу. А як де-факто вже восстановлення, як реабілітація народу состоялась.
Натомість багато людей прийшли до мечеті. Сьогодні це одне з небагатьох місць, де кримські татари можуть зібратися і згадати своїх близьких, загиблих у депортації. Одночасно у всіх мечетях Криму пройшли молитви. Наймасовішою молитва була у центральній мечеті Сімферополя Кибір-Джамі, де зібралися сотні мусульман. Частина людей молилася на вулиці.
Ці роки, бачите, як-то проходило. Шествие было, митинг был, все вспоминали. А сейчас вот так, наверное, пройдет. В мечеть пойдут, кто пойдет, кто не пойдет.
Или нет?
Конечно, боятся. Как не боятся, если завтра вызовет, скажут, что-то там, кому охота в тюрьму лезть сейчас. Просто так.
Поділився місцевий житель, кримський татарин. Крім того, сьогодні більше 60 учасників траурного автопробігу, які прямували з Сімферополя до Бахчисарая, були затримані ОМОНівцями з автоматами та відвезені у райвідділення для оформлення протоколів. Як відомо, депортація кримських татар почалася вранці 18 травня 1944 року. Людей виселяли вночі, їм давали на збори від декількох хвилин до півгодини. Так, загалом кількість депортованих кримських татар становить щонайменше 200 тисяч осіб. Їх з ешелонами відправляли на схід СРСР. Між тим, більше 20 тисяч кримських татар покинули Крим з моменту окупації. Про це повідомив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв.
По більш-менш таким от определенним сведенням, це сведення Верховного комісаріату ООН по ділам біженців, правда, дуже доволі устарілі, в прошлом году говорили о 20 тысячах жителей Крыма, которые покинули Крым. Из них более половины крымские татары. Сегодня, ну вот эту цифру более-менее контролирует у нас организация «Крымсос». Руководитель «Крымсос» говорил уже о 35 тысячах. Із них десь 20 з лишнім тисяч кримські татари.
Сьогодні Валентин Наливайченко офіційно передав представникам Меджлісу матеріали архівних справ про катування кримських татар з боку НКВД. У Сімферополі сьогодні затримано двох журналістів російського видання «За права людини». Журналісти, хлопець та дівчина, записували інтерв'ю у скверу біля залізничного вокзалу, де проходило традиційне зібрання на 18 травня. До журналістів підійшли співробітники поліції. Причини затримання не пояснили. Журналісти перебували в райвідділку залізничного району Сімферополя. Після багатогодинного допиту їх відпустили. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Отже, свіжі новини Криму від наших колег з громадського радіо. Ми повертаємося до студії програми «Громадська хвиля». Нагадую, що це спільний проєкт журналістів громадського радіо та наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють журналістки Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. І у нас тут з'явилася наша наступна гостя – це художниця Левтина Кахідзе, котра у середу, уже в цю середу, післязавтра, тобто 20 травня, візьме участь у дискусії, що називається «Говорити про війну». Це наступна дискусія із уже такого традиційного для наших ефірів циклу, який називається «Культура versus пропаганда», який організовує форум видавців разом із культурним простором «Федорів Хаб». І у середу між собою дискутуватимуть уже згадана художниця Левтина Кахідзе та письменник і журналіст Міленко Єргович, котрого переклала українською мовою Катерина Калитко, і вона ж буде модераторкою. Почнемо ми з такого, напевно, наївно сформульованого запитання, але все ж таки говорити про війну. Як це взагалі може бути?
Ну, я думаю, що можна говорити про війну, якщо знаєш про війну. И я знаю про войну из разговоров со своей матерью, которая с 20 сентября живет в городе, который подконтрольный ДНР. Ну вот как-то так. Никогда я с матерью так долго не разговаривала до этой войны. Сейчас мы говорим часами. И я пишу все, что она видит, слышит. И я думаю, феномен в том, что моя мама, она оказалась одна из немногих, которая не придумывает реальность. Если я спрашиваю, кто в кого стреляет, она говорит, я не знаю.
В цій історії, звісно, дуже цікавим є сюжет художниці, котра говорить про війну і котра пише про війну, але котра також і малює про війну. Як тобі вдається між собою цими мовами оперувати? Як їх між собою поєднувати? Чи це різні досвіди і різні медіуми?
Взагалі, скажу так, якщо я рисую какую-то историю про войну, она понимается очень быстро. И, наверное, художникам повезло, что все же визуальный язык или визуализация чего-то, она работает очень здорово. Наверное, писатели могли бы позавидовать. Но иногда кое-что не передашь визуальным языком, и тогда я прибегаю, ну, вот я так отважилась, что я почти писательница в этой истории, когда я пишу про свою маму, все, что она мне пересказывает, тогда я использую медиум слова. Вот как я это решаю, когда рисовать, когда писать, ну вот как-то интуитивно.
У цьому контексті мені хотілося б згадати про такий комікс, якщо це так можна назвати, із десятка слайдів про життя Клубніки Андріївни. Це, власне, персонаж, прототипом якого є мама Левтини Кахідзе, котра залишається у Жданівці, що є підконтрольною бойовикам так званого ДНР. І, власне, цей комікс, він апелює до історії людини, що хоче покинути окуповану територію і виїхати на неокуповану територію, але не може цього зробити через те, що немає перепустки правильної для перетину лінії розмежування. І тут ми входимо, можливо, в якусь таку сферу навіть роботи художника, як того чи тієї, хто може артикулювати важливі суспільні проблеми і привертати до них увагу. Розкажи, наскільки тобі загалом ця роль близька, тієї людини, хто привертає увагу нас, громадян, і влади, можливо, до того, де є проблема, і чи спрацювала ця історія, чи комікс може допомогти змінити реальність навколо?
Я після цієї історії ще раз убедилась в тому, що все ж візуальне іскусство і художники, вони мають силу, зараз колосальну силу. В принципі, коли я узнала о пропускній системі, Я все же действовала как исследователь. Я каждый день звонила в антитеррористический центр, задавала вопросы официальным лицам, что это такое, почему. Мне давали ответы, причем они чуть-чуть разнились, но я как бы видела в них все равно эвфемизм. И я поняла, что ничего невозможно в этой ситуации сделать, если общественность не знает про эту проблему. И когда я стала говорить со своими друзьями о том, знают ли они, что такое пропускная система, как только ее еще ввели, это еще январь-февраль. И, в принципе, мои друзья говорили, что они не знают. И я, если быть откровенной, прибегла к такому художественному методу, за который художников часто критикуют, называется провокация. Тогда моя мама в тот самый момент не была готова выезжать из оккупированной территории, из своего города Ждановка, не собиралась. Я ее до сих пор уговорить не могу, но она время от времени хочет посетить свою сестру, которая живет тоже в Донецкой области, но на территории подконтрольной Украине. И, в принципе, она нуждается в том, чтобы пересекать эту нашу границу размежевания. И я нарисовала историю, как бы моя мама едет для того, чтобы посетить свою сестру, и она не может это сделать, потому что ей нужно сдать документы, вернуться на блокпост через 10 дней, иногда это, как выяснилось, больше времени. Я это нарисовала, как будто бы это случилось. И, в принципе, сказать, что я нарисовала неправду, я бы не сказала, потому что это гипотетически правдивая история. И скажу так, что в этой истории, в принципе, снова же был вымышленный персонаж. И в течение дня у меня, по-моему, если я не ошибаюсь, было больше 100 перепостов. Многие из моих Facebook friends, они узнали о том, что такая пропускная система существует. По-моему, комикс попал на «Украинскую правду», а потом ко мне приехали журналисты из ТБ. И скажу вам больше, что журналисты из ТБ даже смогли снять ролик с моей собственной мамой, которая им рассказала, как она там живет, что, в принципе, удивило очень многих. И я скажу, что моя мама и, в принципе, отчасти я отважились на то, что она будет давать интервью украинским журналистам там, в Ждановке. Ну вот как-то так. Не знаю, насколько это могло поменять реальность, но мои друзья из громадских организаций, которые занимаются проблемами переселенцев, они говорили, что они с большим трудом вырывались с этой темой на украинское телевидение, у них не удавалось.
А як ви оцінюєте з власного досвіду і власного спілкування? Чи багато уваги не тільки у засобах масової інформації, а взагалі у спілкуванні українці приділяють проблемам, які є у людей, у їхніх співгромадян, які залишились на окупованих територіях?
Я думаю, что такого рода информацию, которую я даю моим читателям, практически не существует, потому что я описываю войну с позиции самого обычного человека. Притом человека, который имеет, ну, отважу сказать, проукраинскую позицию, которая живет там, потому что вот у нее ряд причин, она может мне их объяснить, это займет время. Она любит свой дом, и вообще она говорит, я ничего плохого не делаю, почему я должна бежать? И, в принципе, все, что я описываю о том, что такое война в 21 веке, ну, например, после первого обстрела в Жановке не существует ни одного кролика, они все умерли. То есть люди, которые всю жизнь растили кроликов, у них их не стало. Или, например, что такое война, что нет электричества несколько недель, и как люди выходят из этой ситуации, что моя мать не может не звонить, потому что вы понимаете, что такое. Позвонить нужно, естественно, зарядить твой телефон. И что происходит, когда они не могут зарядить телефон, и как они помогают друг другу, они привозят дизель-генераторы, как 50 телефонов лежат через переноски. Это все как бы опыт, который не вообразить. Его невозможно вообразить. И то, что я пишу, то, что рассказывает мне мама, это дает понимание о том, что такое вот такая вот война. И когда ты сам это слышишь, описываешь, то тогда не существует такого понятия о людях, которые живут там, как black and white, что черно-белое. Это как бы уставшие люди от сложной ситуации. По большей части из них люди, которые устали от этой войны, они уже ничего не хотят, они хотят, чтобы все закончилось. Конечно, мы тут будем говорить о том, что это сложный политический процесс, как эта война может закончиться. Но я описываю то, что чувствуют эти люди. И, наверное, если бы я бы не проживала с моей мамой эту войну, я бы, наверное, с большим трудом бы могла вообразить, вот если мы с ней встретимся, вот мы уже с осени с ней не виделись, о чем мы будем говорить. У нее колоссальный опыт, И если я бы не слышала каждый день, что там происходит, мне бы, наверное, просто было бы сложно с ней общаться, когда мы увидимся. Я думаю, это метафора для всей страны. Если территории, которые сейчас подконтрольны ДНР, будут так разнены, или я не знаю как это, если мы не будем знать, что там происходит, то, в принципе, общение в будущем просто невозможно.
Але в Танакахідзе художниця, ми говоримо навколо дискусії, що відбудеться у середу 20 травня у рамках проєкту «Культура versus пропаганда», який організовує форум видавців разом із простором «Федерів Хаб». І дискусія, що відбудеться 20 травня, називається «Говорити про війну». І саме цим тепер в ефірі «Громадської хвилі» ми намагаємося займатися із Левтиною Кахідзе. І ось дуже цікава тема пролунала про порозуміння, так, і можливість вести діалог. Якщо говорити про твій власний досвід говоріння з мамою, то де ви змогли досягнути порозуміння? Наскільки я пам'ятаю, ця історія почалася ще з часів Євромайдану, так, коли довелося домовлятися про якісь спільні позиції, шукати спільні точки дотику ще тоді, коли ніхто не міг і подумати, або, напевно, міг, але не дуже впевнено подумати про майбутню окупацію Криму і Донбасу.
Ну, я думаю, что сейчас нам всем нужно выучить такие слова, как фасилитация, медиация, эмпатия, конфликтология. Да, моя мама не разделяла ценности Майдана, и было очень сложно говорить. И я помню, что на вопрос, можно ли бросать камни милиционеров, я ответила, нельзя. И с этой точки мы могли говорить. И тогда на протяжении 6 часов мы говорили о том, как же так случилось, что в милиционеров полетели камни. И, в принципе, ну, наверное, у нас не так много времени, и иногда бывает, что моя мама немного устает и может как-то оправдывать действия вооруженных людей в ее городе. И иногда мне нужно все же как-то так, наверное, иногда дать ей понять, что что-то идет не так. Ну, например, там могут запросто с автоматами сказать, чтоб карточки оператора Life продавали там в 2 раза дешевле. И, в принципе, наверное, обычному человеку, который там устал, покажется, что это здорово. Причем, что я говорю, что экономику таким образом регулировать нельзя. И моя мама со мной соглашается. И то, что мы с ней долго говорим, это важно. Или, например, когда она говорит, что я не хочу выезжать, я не думаю, что это опасно, тогда не нужно убеждать взрослого человека, а просто посоветовать, как оборудовать подвал. Что, собственно, мы с ней сделали, и это пригодилось.
Також сьогодні на твоєму Фейсбуці, вже у нас на Фейсбуці Громадського радіо, ми поширили також це відео, побачила, що 3 роки тому, 2012 року, ти робила перформанс у Криму, який був присвячений річниці депортації кримських татар. Цій темі присвячена сьогодні була більша частина ефіру Громадської хвилі. Я би хотіла тебе також запросити про це поговорити, можливо, згадати перформанс трирічної давнини, як воно було говорити у Криму, у кримському селі, у степовому Криму, подалі від моря, про досвід депортації, і як тобі тепер, як художниці, цей досвід переживається, чи думаєш ти про це, чи згадуєш ти про це?
Ну, скажу так, що з Garage Gang Collective, зараз вони більш відомі як платформа Big Idea, ми зробили 11 перформансів в степному Криму 3 роки назад. І якщо б не це час, це 3 тижні в маї, в 2012 году, я бы, наверное, с большим трудом сейчас могла бы соотносить все, что происходит в Крыму, своим собственным опытом. Вот что значит важно быть физически где-то, чтобы потом сопереживать тем людям. Перформанс, который мы посвятили дню депортации крымских татар 18 мая 1944 года, мы провели запросто. Это был потрясающий день, солнечный, и нам казалось, что они нам могут больше рассказать, а мы просто актуализировали эту тему как художники.
І як місцеві реагували? Я бачила відео, треба, можливо, трохи описати. Це, зрештою, було щось схоже на такий лист, напевно, так, чи намалювання одразу з натури на прозорому склі. І на відео, яке видно, яке я бачила, видно дітей, які навколо художниці збираються і висловлюють свої емоції, читають голос текст, який з'являється у їх на очах. Що це був за текст? Про що ти писала своїм глядачам?
Це був текст о дорозі. Я установила такой прозрачный мольберт. На самом деле мы подсмотрели такой прозрачный мольберт у Пикассо. Однажды он рисовал на стекле, и там первые из камер были установлены напротив этого стекла. Это знаменитый фильм «Чудо Пикассо». Мы назвали наш перформанс «Возможно чудо». Но Пикассо рисовал в мастерской, а мы решили рисовать на улице в Крыму. И текст был следующим, что, возможно, дорога перед вами, она прекрасна. Но если вам предлагают только одну, то мы ставим это под сомнение, как было 18 мая 1944 года. Была предложена всего лишь одна дорога, ну, то есть об отсутствии выбора. И дети, они следили за тем, что я пишу. Это был философский текст, почти поэма. Я даже сейчас немножко, может быть, не очень точно сказала эту фразу, если посетители, да, Facebook, да, Громадский радио, так, посмотрят это видео, потому что все же это было сделано рисунком и текстом, поэтому важно посмотреть, потому что если бы это был бы стих, я бы его зачитала, а перформанс — это все же перформанс. В общем, дети реагировали здорово, и было очень много взрослых, и были, я думаю, среди зрителей те, кто вернулись из Средней Азии.
А дети згадывали про депортацию, они про нее чули?
У нас было впечатление, что они знают об этой дате. И они знают, что сегодня эта дата. Они не были удивлены, и они здорово реагировали. И потом мы даже говорили с некоторыми из их бабушек, дедушек. Это был прекрасный день. Для меня это в памяти и осталось. И я вот сегодня проснулась, вспомнила.
Скажіть, будь ласка, я хочу поставити до Левтина Кахідзе запитання про вашого другого учасника дискусії, про журналіста Міленка Єрговича і про його досвід війни. Звичайно, ви про нього не можете говорити, бо ви про це поки що нічого не знаєте, оскільки дискусії не було. Але як ви, які ваші очікування від цієї розмови?
Розмова двох людей, які так чи інакше мають досвід війни, кожен своєї війни. Міленко Єргович – війна на Балканах, і Левтин Кахідзе – досвід війни, нехай через посередництво досвіду власної матері, але досвід війни на Донбасі.
Ну, я думаю, що взагалі ужас війни, він універсален. Наверно, там є розбіжності, але я думаю, що... Потому как одно і те ж событие, коли люди вбивають людей, називається війною. Я думаю, це таке... скажем, неприятное сходство, и мне любопытно, как спустя столько времени, это же как давно было, я пишу о войне год. Я начала писать, я бы сказала, о войне 14 марта. Вот тогда я поехала в Донецк, когда там появились российские флаги, и вот с того времени я пишу каждый день.
Тоді вже було відчуття, що це наближається війна?
У меня были ощущения, что просто так это не закончится. Я была 14 марта в Донецке. Я видела все эти первые митинги. Я там просидела чуть-чуть меньше недели. Я вернулась с жутким настроением. Я всем тут говорила, что просто так это не закончится. Это был кошмар. И на тогда мне казалось очень большим кошмаром. Но опять же, вообразить, что в моем городе 5 дней люди будут сидеть в подвалах, конечно, вообразить не могла.
Власне, мені здається, що ми вже трошки зачепили цю тему, сказавши, що досвід, через який пройшов Міленко Єргович, він був багато років тому. І, тобто, ви для себе якось плануєте, як ви будете жити з цим досвідом роки, які попереду? Його треба забувати, чи його треба якось зберігати і думати над ним?
Ну, я сторонник того, що без пам'яті нет воображення, ми не можемо строїти будущее, тому що не з чого строїти. Поэтому как бы природная реакція організму забыть, щоб амнезія нам помогла якобы жити. Но я вот за то, що опыт війни нельзя забывать, і он должен стать опытом, который мы должны переработать, чтобы этому не случилось больше. Я верю в это. Но, наверное, человеческий организм стремится к тому, чтобы забыть. И вот, например, моя мама иногда говорит, что вот, говорит, несколько дней не стреляют, и такое впечатление, что люди уже забыли о том, что происходило неделю назад. Начали ремонтировать свои дома и как бы в приятном смысле забылись в таком как бы налаживании быта своего. Ну, и она говорит такую фразу: «Сегодня не цены в магазинах». Это тоже еще моя мама, она с юмором человек. То есть она связывает где-то, что происходило и почему. Цены, кстати, там намного больше. Она всегда спрашивает, сколько у нас что стоит. Сейчас она очень нервничает, потому что уже появились рубли. И ей приходится давать сдачу в рублях. Она то, что выращивает у себя на огороде, продает на рынке. И, кстати, меньше страдает, чем другие пенсионеры. Потому что она может, как говорит она, не нужна мне их пенсия. Это ее слова. Когда я говорю их, это чья. Но это очень много тогда у нее эмоций может быть, когда мы говорим об этом, потому что с августа ей не начисляют пенсию, и она как бы не из тех пенсионеров, которые может отважиться ездить на подконтрольную территорию Украины и приезжать за пенсией, как многие там делают. В Жановке уже начали давать пенсию рублями. Как долго они будут это делать, мне сложно сказать. Ну, моя мама тот человек, который никогда мне ничего не скажет, не проверив. То есть это проверенная информация. Такие прецеденты в Жановке уже есть, но не все.
Алевтина Кахідзе, художниця в студії «Громадської хвилі». Ми говоримо про досвіди війни, про говоріння про війну. І ця дискусія відбувається навколо інших дискусій, що відбудеться у середу, 20 травня, в рамках проєкту «Культура versus пропаганда», який організовує форум видавців разом із простором «Федерів Хаб». І щоб почати завершувати цю розмову, я би хотіла повернутися до запитання про роль художника чи художниці. Ми вже обговорили один конкретний епізод, пов'язаний з інформуванням про появу перепусток для перетину лінії розмежування, як її називають. Загалом, говорячи про війну, те, що ти говориш, і говорячи про досвід депортації і так далі, чи відчуваєш ти ось цю соціальну відповідальність? Чи вдається тобі подумки лишатися просто художником, якщо, звісно, це було ідеєю?
Я думаю, що художник, він же і гражданин одновременно, і це впливає. А если говорить про вот такие, как бы, на мой взгляд, более художественные решения, я думаю, что сейчас мы все столкнулись с таким ВАС-синдромом, да, послевоенным синдромом, то я размышляю про другие проекты. Я бы делала какие-то социальные хэппининги, где бы люди там, не знаю, вместе бы в земле что-то бы садили, не знаю, копали бы, чтобы всем становилось получше. Я верю в то, что это действует. И это как бы снова же такая роль тоже художника — дать вот таким событиям какой-то визуальный образ или дать смысл, какую-то метафору привить, чтобы все в это поверили, или стать примером такого человека, который что-то будет в этом направлении делать. Я, кстати, верю в то, что нам нужно переключиться срочно в 90-е, чтобы мы все в огороды влетели, и тогда полегче будет.
Ну, 90-ті – це не тільки городи, це ще кіоски, рекет, перестрілки.
Забудемо це, от тільки огороди візьмемо в 2015-му.
Огороди вже починаються, от-от, ну вони вже, власне, почалися для когось.
Так, для цього людям і були дані травневі свята. Ось. На цій трохи городній ноті ми, напевно, почнемо завершувати нашу розмову. У студії «Громадської хвилі» Алевтина Кахідзе, художниця, ми говорили про досвід говоріння про війну, мистецький досвід, соціальний досвід і громадянський досвід. У студії працюють журналістки Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. І наступна частина «Громадської хвилі» – це новий епізод авторського проєкту Ірини Соломко, що називається «Територія». Це програма про права та владу місцевих громад. І сьогодні Ірина Соломко спілкується з Олексієм Орловським, директором програмної ініціативи «Демократична практика Фонду відродження». І перше запитання, на яке він відповідає, це запитання про те, як можна посилити владу громади.
Сьогодні навіть на рівні Конституції, закону про місцеве самоврядування та інших актів, якщо ми говоримо навіть про європейські документи, скрізь зазначається, що місцеве самоврядування фактично має, ну як я їх називаю, два таких крила. Перше – це безпосереднє народовладдя, тобто різні форми безпосередньої участі членів територіальних громад, у фактично, через які вони можуть впливати безпосередньо на життя цієї громади чи окремо її якоїсь частинки. І друге – це діяльність, повсякденна діяльність органів місцевого самоврядування, тобто відповідних рад та їх виконавчих органів. І якщо сьогодні реально на рівні законодавства і на практиці в нас працює саме друга складова, саме діяльність органів місцевого самоврядування, то якщо ми говоримо про форми безпосередньої демократії, то, на жаль, є величезні прогалини як з практичної точки зору, ну, я б сказав би так, і з точки зору реалізації цих повноважень і нормативного забезпечення цього процесу. Адже я вважаю, що для того, щоб сьогодні, в принципі, запрацювала безпосередньо народовладдя, нам потрібно, ну, щонайменше, це три основних позиції, які необхідно забезпечити. Перш за все, це сформувати так звану політичну волю. Тобто для того, щоб органи державної влади створили необхідні умови для участі членів територіальних громад, реальної участі членів територіальних громад в цьому процесі, щоб органи місцевого самоврядування були зацікавлені реально в цій участі. Друге – це нормативне забезпечення цього процесу. Тому що хочемо ми того чи не хочемо, в принципі, демократія – це перш за все процедури. Якщо ми не можемо забезпечити дотримання певних процедур, якщо цих процедур, наприклад, взагалі немає, це інший бік цієї проблеми, да? То в цій ситуації починається вже не демократія, а невідомо що. Або це починаються якісь не зовсім керовані рухи, які дуже часто виходять за межі правового поля, або це взагалі просто придушення різноманітних форм участі членів територіальних громад в цих безпосередньо формах. Тобто тут виникає питання необхідності законодавчого, нормативного взагалі регулювання, в певному сенсі на рівні законів, а в певній частині на рівні місцевому рівні, перш за все на рівні статутів територіальних громад.
Так, але от закони, правильно, вони ж, дискусія щодо того, що подібні закони мають бути прийняті, і цей статус представників громади має бути, вони мають його отримати, вона ведеться досить давно. І от з 2008 року, так, от, в принципі, ми з вами говорили, цей закон, по суті, він ще розробляється.
Ви знаєте, тут ситуація зовсім по-різному по відношенню до всіх різних форм місцевої демократії. І кожна форма місцевої демократії, відповідно до чинного законодавства, вона має регламентуватися зовсім по-різному. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо таку форму місцевої демократії, як місцевий референдум, то, на жаль, взагалі на сьогоднішній день просто такого закону немає. Тобто є тільки декларація, що подібна форма демократії в нас має реалізовуватися. Але нічого немає. Свого часу скасували закон про всеукраїнський та місцевий референдум, а замість нього поки що досі вже нічого, декілька років вже нічого не ухвалили. Але ця форма місцевої демократії має, наприклад, регламентуватися виключно і саме на рівні закону. Якщо ми, наприклад, говоримо про місцеві ініціативи, то в цьому випадку законодавство від нас не вимагає, щоб, наприклад, був обов'язково ухвалений якийсь закон. Тут закон прописує наступне, що це має бути порядок, прописаний саме органом місцевого самоврядування. Або це може бути окремий документ, наприклад, положення про порядок, там, внесення якихось і місцевих ініціатив в відповідну місцеву раду. Або це, наприклад, може бути зроблено на рівні статуту територіальної громади. Тобто тут зовсім інший варіант. Є третя ситуація, наприклад, з загальними зборами. По загальних зборах в законі прописано, що порядок проведення загальних зборів визначається а. законом і б. статутом територіальної громади. Тобто для того, щоб забезпечити нормальне проведення зборів буквально за нашим місцем проживання на рівні будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, будь-де, для цього необхідно мати два фактично документи. Перш за все, закон, якого на сьогоднішній день в Україні немає.
Закон про загальні збори.
Про загальні збори.
Так.
І друге – це статути територіальних громад, де теж в нас величезна прогалина. На сьогоднішній день менше, ніж 20% територіальних громад, остання цифра, яку я чув, це 17%, не знаю, наскільки вона, я не думаю, що вона дуже сильно там змінилася за останніх там декілька місяців. Але все одно 17% територіальних громад за 18 років існування закону про місцеве самоврядування, про що це говорить? Це говорить про те,
тобто
що
у нас органи... всього 17% громад так, мають свій статут.
Мають свій статут. Так. А 18 років – це період, який пройшов з ухвалення чинного закону про місцеве самоврядування, який передбачив можливість наявності статутів територіальних громад. Тобто ми, знову ж таки, повертаючись до того…
І саме статут, от який він дає інструмент. Тобто це, по суті, ну, теж статус громади.
Це, я б сказав би так, ну, як я її називаю, да, це така місцева, я би сказав би, конституція. Та? Тобто це основний мав би бути документ, в певному сенсі і інструменти там би мали би, перш за все, закладатися регламентації і реалізації форм безпосередньої демократії, визначати певні, скажімо, стратегічні напрямки розвитку певного населеного пункту і тому подібне. Але законодавство чітко передбачає, що саме форми місцевої демократії мали би бути регламентовані саме на рівні статутів територіальних громад, значною мірою. І тут є ця прогалина, про яку ми сказали. Тобто за 18 років 17% цих статутів. Тобто це, повертаючись до того, що я сказав раніше, це демонструє якраз відсутність політичної волі в органів місцевого самоврядування, багатьох органів місцевого самоврядування, розвивати цей процес.
А якщо говорити територіально, ці 17%, от де вони є?
Вони зовсім по-різному.
Тобто вони розкидані. Так, а від чого взагалі залежить?
Фактично всі обласні центри в нас мають статути територіальних громад. В окремих регіонах проводилися такі свого часу в межах, до речі, грантових проєктів і тому подібне, в межах, я б сказав би, такі кампанії по популяризації якраз статутів територіальних громад як інструменту. Наприклад, до речі, Вінницька область тут є одним із лідерів, ключовим лідером по кількості, якщо ми говоримо, статутів територіальних громад. Але якщо говорити в цілому по Україні, вони так більш-менш розкидані, да, приблизно рівномірно, якщо брати у відсотковому співвідношенні. Тому це надзвичайно важливо. І третій момент, про який я хотів би сказати, я вже говорив про наявність політичної волі, про наявність нормативних аспектів. І третє, що дуже важливо для того, щоб місцева демократія запрацювала, це здатність самих членів територіальних громад використовувати ці інструменти. І це величезна прогалина, тому що сьогодні дійсно рівень розуміння значною мірою цих питань, рівень, скажімо так, проникнення, що реально ми, як члени територіальної громади, можемо на щось вплинути на цьому рівні, надзвичайно низький, на жаль. Очевидно, що після революційних подій рівень громадської активності значно збільшився. І тут виникла якраз потреба в тому, щоб цю людську активність якимось чином направити, я б сказав би так, в мирне русло. Да? Щоб забезпечити не просто так вихлоп, знаєте, цієї громадської активності, щоб в нікуди він пішов, а щоб реально кожен на своєму місці, наприклад, за місцем свого проживання, зміг би разом з сусідами своїми, да, разом з іншими однодумцями спробувати якось вирішувати, хоча б якісь маленькі, елементарні проблеми.
По суті, це такий елемент, який мобілізує громаду. Коли люди розуміють, що в них є певні інструменти впливу, вони починають щось робити. І якраз в цьому і полягає місцеве самоврядування.
Абсолютно вірно. Да, тому що скрізь, беремо ту ж саму Європу, да, скрізь, якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу, там якраз інструменти безпосередньої демократії, вони дуже розвинуті. Я не кажу про Швейцарію, де там, наприклад, там сотнями ці референдуми проводяться навіть на національному рівні. Да? Я кажу навіть про якісь елементарні такі моменти, пов'язані із обслуговуванням свого житла. Візьміть, наприклад, ту ж саму Польщу, на яку ми постійно киваємо з точки зору досвіду їхнього. Я згадую, наприклад, один із таких візитів до Варшави, де нам відверто говорили, що коли ми делегували повноваження представників місцевої влади, коли ми делегували повноваження органам самоорганізації населення, тобто це в нашому випадку вуличні, будинкові, квартальні, мікрорайони, комітети і тому подібне, видатки з місцевого бюджету зменшилися в середньому десь на 30%. Тобто це дало можливість самим людям, перш за все, забезпечувати більш якісне виконання робіт, тому що ви розумієте, коли це хтось робить невідомо для кого, це одна ситуація, а коли ми робимо для себе, це зовсім інша ситуація. Коли ми елементарно, я навіть за своїм місцем проживання, просто згадую, коли, наприклад, залучали там же, наприклад, дітей з сусідніх під'їздів, які вчора руйнували там, скажімо, дитячий якийсь спортивний майданчик. І вони, якщо своїми руками починали там щось копати, починали щось фарбувати і тому подібне, вони вже наступного разу, вони 30 разів подумають, чи треба це ламати. І 30 разів вони, мабуть, скоріше за все, скажуть своєму другу, там, наприклад, що не ламай, це ми робили. це більш цінна з точки зору якраз того, що зроблено власними руками. Тому це формує якраз відповідальність конкретної людини, конкретного члена територіальної громади. Робить його відповідальним лише тільки за те, що відбувається в межах нашої квартири, як, на жаль, на сьогоднішній день відбувається. Да? Що ми ось знаємо, що у нас там щось зробили, ремонт, наприклад, да, в своїй квартирі, що там робиться за нашим порогом, вже нікого нічого не цікавить. І тут починає формуватися, якраз виховуватися, да, таке позитивне ставлення до того, що відбувається все ж таки навколо нас. Це принципова позиція, як для мене. І це здійснення значною мірою саме контролю за діяльністю органів влади. Як вони виконують свої повноваження. Чи забезпечують вони те, що мали би забезпечувати. І так далі. Тому що, наприклад, ті ж самі органи самоорганізації населення мають окремі інструменти, які сьогодні є в законодавстві, задекларовані в законодавстві. Інша справа, що вони далеко не завжди працюють. Це, наприклад, контроль за здійсненням якості ремонтних робіт в будинках на певній території, скажімо, да? Тобто це величезний інструмент, в принципі, потенційний, да, інструмент, який би міг би запрацювати в окремих містах, де з'явилася політична воля. Ну, наприклад, Херсон, цей інструмент дуже активно зараз починає розвиватися, починає використовуватися. Є, наприклад, такий інструмент, як громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади, яка на сьогоднішній день теж надана, відповідно до постанови Кабінету міністрів, вона надана органам самоорганізації населення також. Тобто може орган самоорганізації будь-якого рівня здійснювати контроль за діяльністю будь-якого органу виконавчої влади.
Якщо говорити про законопроекти, та, які ви зараз активно пропонуєте прийняти парламентом, це от про органи самоорганізації населення, та це нова редакція, та про загальні збори або конференції членів територіальних громад за місцем проживання. От які там основні такі, ну я не знаю, революційні, нереволюційні положення прописані? Саме для в контексті громади, от якщо там про перше, да, от про органи самоорганізації населення. Тобто статус цих органів, це вони юридичний, по суті, статус будуть мати чи ні?
Знаєте, ці законопроекти, особливо, якщо ми говоримо про закон про органи самоорганізації, вони реально вистраждані просто. Це законопроекти, які з'явилися на підставі глибокого аналізу протягом 7 років тих проблем, з якими в повсякденному житті стикаються органи самоорганізації населення. Це аналіз судової практики, яка є на сьогоднішній день. Які це проблеми? Перш за все, орган самоорганізації не може нормально фактично народитися, якщо говорити так простою мовою. Тому що для того, щоб сформувати орган самоорганізації населення, треба пройти такі кола, я не знаю, що не кожен витримує. Як свідчить практика, по багатьох регіонах, якщо з'являється якась ініціатива, і вона завершується створенням органу самоорганізації населення, як правило, на це йде мінімум півроку. А є величезна кількість прикладів, коли ця історія триває і рік, і два, і три, і навіть і більше років для
тобто
того, щоб створити.
Тобто люди, не дивлячись на те, що є ці перепони, вони все одно хочуть створювати
вони хочуть,
ці органи, так?
Так, абсолютно вірно. І наше основне фактично було завдання для того, щоб мінімізувати цей шлях, щоб створити
спростити
умови, так, для того, щоб члени територіальної громади, якщо в них реально виникла ця ініціатива, тому що органи самоорганізації, це саме вони мають створюватися там, де є ініціатива. Це не повинна бути, знаєте, там квадратно-гніздовим таким способом, як кажуть. Да? Тобто, що воно не повинно створюватись крізь. Це саме якийсь відгук на певну проблему. Да? Це потреба самоорганізуватися і вирішувати певні питання. Тобто, перше питання – це якраз питання, пов'язані із спрощенням процесу створення органу самоорганізації. Друге – це ми значно врегульовуємо, скажімо так, уточнюємо перелік власних так званих повноважень органу самоорганізації населення. Справа в тому, що сьогодні є два види повноважень, які можуть виконувати орган самоорганізації. Це власні так звані повноваження, тобто те, що передбачено законом. І друге – це так звані делеговані повноваження. Це другий компонент, про який я теж хотів сказати, тому що сьогодні є тільки декларація, що місцева рада може делегувати органу самоорганізації певні власні повноваження, фінанси та майно. А які це повноваження? Яка процедура цього делегування? Ніхто фактично не відповідає на це питання. На жаль. Тому ці питання теж треба врегулювати. Елементарні якісь питання, пов'язані із зміною території діяльності органу самоорганізації, зміною назви і тому подібне. Ну, наприклад, у нас є мікрорайон, да, на території якого там чи біля нього побудували ще будинок, і він хоче увійти до нашого органу самоорганізації. Як це зробити? Сьогодні закон не відповідає фактично на ці питання, а вони практично постійно виникають, це питання. Наприклад, якщо ми повертаємося до проблем, пов'язаних із створенням органу самоорганізації, сьогодні прописаний надзвичайно надзвичайно складний порядок для того, щоб обрати персональний склад органу самоорганізації, наприклад, тобто, ну, голову, заступника, да, там, секретаря, членів органу самоорганізації, нам треба проводити окремі, реалізовувати процедури, повірте мені, які складніше, ніж на виборах президента України. Тобто обрати, наприклад, члена будинкового комітету по певних позиціях складніше, ніж президента України. Це правда. Так само треба проводити таємне голосування, як і при виборах президента, наприклад. Але якщо ми про виборах президента знаємо кандидатури заздалегідь, ми можемо підготувати бюлетені, да, тобто можемо підготуватися до цих виборів, то цього не відбувається. Тому що ця процедура має здійснюватися на загальних зборах. І кого висунуть? Кого включати в бюлетені, це має вирішуватися відразу. І на тих зборах необхідно відразу. І здійснити це висування, і сформувати цю вибіркову, чи як, я не знаю, там, лічильну комісію, яка буде це робити. І відразу треба зробити ці бюлетені, а потім видати всім ці бюлетенчики, да, а потім все підрахувати і тому подібне. І це, якщо дотримуватися цих процедур, це, ну, я не знаю, це години, години і години часу для того, щоб це вирішити. А хто буде сидіти? Тобто у кожного свої проблеми, якісь потреби і так далі. Тому ми зараз ставимо питання, що самі загальні збори мають визначати спосіб обрання персонального складу органу самоорганізації. Якщо люди хочуть, умовно кажучи, підняттям руки обрати персональний склад цього органу, нехай так буде. І проблем тут не повинно бути.
Це, знову ж таки, спрощення.
Це спрощення, так, да, саме цих процедур.
Абсолютно логічне спрощення.
Да. Так. І ще, ну, можливо, останнє, що я в контексті цього закону хочу звернути увагу, це термін, на який створюється орган самоорганізації населення. Проблема в тому, що сьогодні окремі органи місцевого самоврядування перекручують зміст навіть чинного закону. Сьогодні в законі написано, що орган самоорганізації обирається на термін повноважень відповідної ради, якщо інше не визначено радою чи положенням про орган самоорганізації населення. Обирається, але не створюється. Це зовсім інший термін, так? Правильно?
Звичайно.
І тут ми якраз і розводимо ці два терміни, тому що сьогодні окремі органи місцевого самоврядування кажуть, добре, ми створили вас, надали дозвіл на створення органу самоорганізації тільки на термін наших повноважень. Закінчується наше повноваження, все з нуля починає. І це зовсім просто вибиває людей, яка буде потім, ну, знову ж таки, ми тільки закінчили ці кола ада, да, проходити з точки зору формування, і тут знову нас ліквідовують. Це абсолютний нонсенс. З точки зору логіки, да, навіть здравого смислу якогось. Тому ми якраз і ставимо питання про те, що це питання треба чітко розвести. Це терміни, які ми створюємо, і термін повноважень персонального складу.
Угу. І буквально у вас останнє запитання. От все ж таки, от ми почали, ви сказали, що дуже важлива політична воля, щоб ці два законопроекти вони з'явилися. Наскільки я розумію, от наразі такої великої підтримки в парламенті, де цей закон має бути проголосований, на жаль, немає. Чи є все ж таки? От хто там, ви спілкувалися з політичними представниками політичних сил, хто вас підтримує? І чому, якщо її немає, чому її немає?
Ви знаєте, я все ж таки більш оптимістично налаштований в контексті цих двох законопроєктів. Чому? Тому що під цими двома законопроєктами, про які ми називали, про органи самоорганізації та про загальні збори за місцем проживання, сьогодні суб'єктами їх законодавчої ініціативи виступили по 17 народних депутатів України. Під кожним законопроєктом стоять підписи 17 народних депутатів. Вони представляють всі політичні фракції, да, всі фракції, які є у Верховній Раді України. Тому я дуже вірю все ж таки в те, що ці законопроекти найближчим часом все ж таки пройдуть комітет, профільний комітет Верховної Ради. А, до речі, серед цих 17 підписантів...
А пан Власенко вас підтримує?
Так, абсолютно вірно. Якраз серед цих 17 підписантів першим стоїть якраз підпис голови профільного комітету Сергія Володимировича Власенка. І тому ми дуже сподіваємося, що найближчим часом комітет це питання розгляне і потім винесе в сесійну залу для затвердження в першому читанні цього законопроекту. Ніхто не ставить питання відразу, щоб його там за пришвидшеною якоюсь процедурою і тому подібне. Але ці законопроекти надзвичайно важливі, особливо зараз в контексті співробітництва та добровільного об'єднання територіальних громад. Тому що саме вони значною мірою передбачають ті процедурні моменти, які закладені в цих двох вже ухвалених законах, чинних законах, і забезпечують реальну участь членів територіальних громади в процесах децентралізації.
По суті, реальне місцеве самоврядування.
Абсолютно правильно.
Це був проект «Територія», проект нашої колеги Ірини Соломко, який завершує сьогодні громадську хвилю. Нагадаю, що у студії з вами працювали журналістки громадського радіо Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагала Інна Безміна. Мені залишається лише анонсувати тільки, що завтра у цій студії о 21 годині 10 хвилин розпочнеться нова громадська хвиля. І у її рамках о 22 годині 30 хвилин відбудеться проект «Ми різні, ми разом». Ефірна його частина, яка присвячена проблемам вимушених переселенців. Дочекайтеся, а нині у студії, в сусідній студії Українського радіо вже з'явився Дмитро Васильчук, який ознайомить вас з наступним випуском новин. На все добре, слухайте, думайте.